Yeah. Yeah. Oh, ni Mikey.
Luanda.
Ni kweli shida matabiko. Binadamu sisi tumeumbiwaga. Moja ni jawabu. Aye. Sijapiga mindumba ratambiko. Mana ora yanepanga. Mimi kupata kitu. Aye. Ndugu zangu mesha nitiriti. Mfano wake fisi. Kufukuzana na mbweha. Yeah, 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 yeah. Najikaza mini pate shabiki. Nifanye muziki. Nisijebebwa machela. Yeah, 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 yeah. Oh. Naambiwa kuna free maso. Adi macho ya watu mabaya. Huku mimi niki haso. Adi jasho minachoka vibaya. Naambiwa kuna free maso. Adi macho ya watu mabaya. Huku mimi niki haso. Adi jasho minachoka vibaya. Hali yangu
itete.
Jawani itete.
Itete.
Bani kwetu
itete.
Hali yetu
itete.
Mi masikini
itete.
Si igunga nsungwizi. Sikuwa na skendo za wizi. Mi wangu moyo urivumiria. Kuchagua kazi misiwezi. Iwe pikipiki ya mabajaji. Kula viporo. Weni nusuru ya rabi. Nishatembeza vitumbu wangu kwanjia. Iyote hali yangu. Yani jasho langu. Na maneno ya watu kuwa hayaishi. Kunisema sema awe yui kesho yangu. Wenda ikatiki. Naambiwa kuna free maso. Adi macho ya watu mabaya. Huku mimi niki haso. Adi jasho minachoka vibaya. Naambiwa kuna free maso. Adi macho ya watu mabaya. Huku mimi niki haso. Adi jasho minachoka vibaya. Hali yangu
itete,
jawani itete,
itete,
bani kwetu
itete.